Fyrri konungabók Fyrsti kafli Davíð konungur gerðist nú gamall og aldurhniginn. Hann hélt ekki lengur á sér hita þótt vafinn væri klæðum. Þjónar hans sögðu því við hann Það ætti að leita að yngis megi handa konunginum herra okkar sem gæti þjónað honum og hlynt að honum. Sofi hún í faðmi hans mun konungurinn herra okkar halda á sér hita. Þeir leituðu síðan að fríðri stúlku allt Ísraels ríki, fundu loks Abísak frá Súnem og færðu konungi hana. Stúlkan var forkunnar fögur. Hún hlúði að konungi og þjónaði honum, en hann kenndi hennar ekki. Adonía, sonur Haggítar, reykti sér og gerði heyrin kunnugt, ég mun taka við konungdómi. Hann fékk sér vagn og hesta og 50 manna lífvarðasveit sem hljóp fyrir honum. Faðir hans hafði aldrei atyrtan og spurt hvers vegna hagaru þér svona. Adonía var glæsimenni og næstur Absalón að aldri. Hann ráðgæðist við Jóab Serújusson og Abiatar prest og stuttu þeir Adonía. En Sadok prestur, Benaja Jójadason, Natan spámaður ásamt Símei og Rei og úrvalslið Davís fylgdu Adonía ekki að málum. Adonía lét færa sauði, naut og alíkálfa til sláturfórnar við Sóhelettstein sem hjá Rógellind. Bauð hann öllum bræðrum sínum sonum konungsins og öllum júdamönnum í þjónustu konungs til fórnarveislunar. En hann bauð hvorki Natan spámanni, Benaja, úrvalsliðinu né Salómon bróðu sínum. Þá sagði Natan við Betsebu, móður Salómons, hefur þú ekki frétt að Adonía, sonur Haggítar, er orðin konungur án vitundar Davíðs herra okkar? Ég skal gefa þér ráð til þess að bjarga lífi þínu og Salómons sonar þíns. Farðu til fundar við Davíð konung og segðu við hann, herra minn og konungur, þú hefur svarið mér, ambáttinni, þennan eið. Salómon, sonur þinn, skal verða konungur eftir mig og hann skal sitja í hásæti mínu. Hvers vegna Adonía þá orðin konungur? Á meðan þú ert enn á tali við konungin, kem ég á eftir þér og staðfesti orðin. Batseba fór síðan til konungs í einkaherbergi hans. Hann var orðin háaldraður og Abísak frá Súnem þjónaði honum. Batseba hneigði sig og varpaði sér niður frammi fyrir konungi. Hvað vilt þú? Spurði hann. Hún svaraði, herra, þú hefur svarið mér ambáttinni þennan eið við drottinn guðinn. Salómon sonur þinn skal verða konungur eftir mig og hann skal sitja í hásæti mínu. En nú Adonía orðin konungur án vitundar þinnar. Hann hefur fært fjölda nauta, alíkálfa og fjár að sláturfórn og boðið öllum sonum konungs og prestinum Abiatar ásamt Jóab hershöfðingja. En Salómon, þjóni þínum, hefur hann ekki boðið. Herra minn og konungur, augu allra Ísraelsmanna beinast nú að þér. Þeir vænta þess að þú tilkynir þeim hver sitja skuli í hásæti þínu eftir þinn dag, herra minn og konungur. Annars fer svo að við Salómon, sonur þinn, verðum fordæm þegar þú, herra minn og konungur, er lagstur til hinstu hvíldar hjá feðrum þínum. Á meðan hún talaði við konung, kom Natan spámaður óvænt á vettvang og konungi var tilkynnt, Natan spámaður er komin. Hann gekk fyrir konung, laut honum og fjall fram á ásjónu sína. Natan sagði, herra minn og konungur, þú hlýtur að hafa sagt, Adonía skal ríkja eftir mig og hann skal sitja í hásæti mínu. Enda fór hann niður eftir í dag og færði fjölda nauta og alíkálfa og fjár að sláturfórn. Hann hefur boðið öllum sonum konungs, hershöfðingjónum og Abiatar presti til fórnarveislunar og þeir eta og drekka með honum og hrópa Adonía konungur lifi. Hann bauð hvorki mér, sem þjónninn, Sadók presti, Benaja Jójada sinni, né Salómon þjóni þínum. Ef þessu fer fram samkvæmt tilskipun þinni, herra minn og konungur, hvers vegna hefurðu þá ekki skýrt þjónum þínum frá því hver sitja skuli í hásæti þínu eftir þig, herra minn og konungur? Davíð konungur svaraði, kallið Betsebu til mín. Hún gekk inn til konungs og þegar hún stóð frammi fyrir honum sór konungurinn svo sannarlega sem drottinn lifir sem hefur bjargað mér úr öllum þrengingum hef ég svarið þér eið við drottinn Guð Ísraels að Salómon sonur þinn skuli verða konungur eftir mig og sitja í hásæti mínu í minn stað. Ég mun standa við þennan eið nú í dag. Batseba hneigði sig fyrir konungi, féll fram á ásjónu sína og sagði Herra minn, Davíð konungur, lifi ævinlega. Þessu næst skipaði Davíð konungur, kallið til mín Sadók prest, Natan spámann og Benaja Jójadason. Þeir gengu fyrir konung og hann sagði við þá, takið með ykkur þjóna herra ykkar, látið Salómon son minn stíga á bak mínu eigin múldýri og farið með hann niður til Gíhon lindar. Þar skulu Sadók prestur og Natan spámaður smyrja hann til konungs yfir Ísrael. Þeytið síðan hafurshornið og hrópið Salómon konungur lifi. Fylgið honum að því búnu upp eftir því að hann á að ganga inn og setjast í hásæti mitt. Hann skal verða konungur í minn stað. Ég hef ákveðið að hann skuli ríkja yfir Ísrael og Júta. Benaja Jójadason svaraði konungi og sagði Þetta skal verða drottinn Guð konungsins herra minn gefi það. Drottinn sé með Salómon eins og hann hefur verið með konunginum herra mínum. Drottinn efli hásæti hans enn meira en hásæti herra míns Davíðs konungs. Sadók prestur, Natan spámaður og Benaja Jójadason héldu þá niður eftir í fylgd kreta og pleta. Þeir letu Salómon stíga á bak múldýri Davíðs konungs og fóru með hann til Gíhon. Sadók prestur hafði tekið olíuhornið úr tjaldbúðinni og smurði Salómon. Hafurshornið var þeytt og allur mannfjöldin hrópaði Lifi Salómon konungur. Síðan fylgdu allir honum upp eftir. Þeir blésu í pípur og fögnuðu stórum svo að jörðin skalf af hrópum þeirra. Þetta heyrðu Adónía og boðsgestir hans þegar þeir voru að ljúka máltíðinni. Er Jóab heyrði hornið þeytt, sagðan, hví er öll borgin í uppnámi? Í sömu svifum kom Jónatan, sonur Abjatar prests, óvænt til þeirra. Þá sagði Adónía, komdu hingað, þú ert traustur maður og flytur áreiðanlega góðar fréttir. Jónatan svaraði og sagði við Adónía, öðru nær, Davíð konungur, herra okkar, hefur gert Salómon að konungi. Konungur sendi með honum Sadók prest, Natan spámann og Benaja Jójadason ásamt kretum og pletum. Þeir letu hann stíga á bak múldýri konungsins. Sadók prestur og Natan spámaður hafa smurtan til konungs við Gíhon. Þaðan fóru þeir fagnandi upp eftir og öll borgin er í mesta uppnámi. Það er hávaðin sem þið heyrðuð. Salómon er þegar sestur í hásæti konungs. Hirðmenn konungs komu til þess að árna Davíð konungi, herra okkar, heilla og sögðu Guð þinn geri orðstýr Salómons enn meiri enn þinn og efli hásæti hans enn meira enn þitt. Konungur laut höfði í rúminu þessu til samþykkis. Auk þess sagðan Lofaður sé drottinn Guð Ísraels sem í dag hefur sett afkomanda minn í hásæti mitt og leift mér að líta það. Gestir Adónía skelftust og stóðu upp. Fóru þeir hver sína leið. En Adónía óttaðist Salómon. Hann stóð upp, hélt til tjaldbúðar drottins og greip horn altarisins. Salómon bárust þessi boð. Adónía óttast Salómon konung. Hann hefur gripið horn altarisins og sagt Salómon konungur sverji mér nú í dag að hann láti ekki taka þjón sinn af lífi með sverði. Salómon svaraði Reynist hann drengur góður verður ekki eitt hár á höfði hans skert. En verði íls vart hjá honum hlýtur hann að deyja. Því næst sendi Salómon konungur menn sem leittu Adónía niður frá altarinu. Hann kom og laut Salómon konungi sem sagði honum að snúa aftur heim.